Vâng, đang đến lúc dừng chỉ hoặc tan ác yên lê ghi nét giọt amul thì yitem ay kilife nyo ci tok ba tax na ayna jattaay bu yem lano am ak yeen ñu di leen ñaan nu andando deglu ndax itam jamono neexul te dem ci barab deglu fa ba noppi te soo fa jógee doo mën a wax lañu fa wax xanaa yow na nga déggee rek ngaa waxe kooku lu mat wattandiku la te itam dafa mel ni li Cheikh Alhaj Malick waxoon dafa waxoon ni ñu bare dese nañu ni dama jàngale fekk na dama jàng ndax soo dee jàng ba takk jabar jot ci yow te fekk sa njàng àggul nga am jaboot fekk sa njàng àggul soo amee daara ñu defe ni dangaa jàngale fekk na boobu dangaa jàng waaw wante ñun itam ci yéen lanoo jànge ndax jamono neexul njàng comme du jeex wante itam nekk ci biir daara dana jeex ku am kër dootuloo mën a toog ci biir daara ba tax na daje bu ñu daje ñun ñëpp ko moom jàngale rek kenn ku ne ci ngaa jànge ba tax na déglu dana ci baax te li loo waxtaane bi yéen tey ba nu jiitalee sunu ormal ci wàllu Alhaji Santhie Sène li nga xam ni moo jiite njaboot yi fi nekk ci wàllu dahira te di doxal ndigalu suñu sëriñ bi nekk Tivaouane ñu di ko wax Cheikh Al Khalifa waaw ci biir loolu dafa am yeneen i bokk yu nekk tëngeej yu nga xam ni Cheikh Al Khalifa seen wëllëre la tëddu seen sëriñ am fi ñoo xam ni seen i bàyyi la tëddu seen sëriñ am fi ñoo xam ni seen i soppe la tëddu seen sëriñ ñooñ ñëpp la boole dajale leen ci barabu tey bi invité kilifa yi fi nekk ñu daje fi sànneente ay kàddu mu nekk barke ci nun ndax fu nit ñu yiw daje yàlla di leen seetaan la nga faa wax bu amul fulle itam yiw la ndax yàlla moom na mu toll rek laa defee waaw ba tax na ñu ngay jiital suñu ormal ci moom ak ndaw yi topp ci moom ba mën ko dimbale mu def lii mu def tey ni ki Alhaji Tafsir Sambak njaboot yi ñu boole boot ci tëngeej ak li aju ci tëngeej ñu ngi leen ñu ngay jiital suñu ormal ci ñoom gannaaw loolu nag ñu ngi teeru kilifa yi fi daje ñu ngi leen di teeru ci kaw bàyyi gi ñu bàyyi seen soxla te li ñu fiy dégg si xam nañu ko ba noppi waaye pour jéem a wéttali njaboot yi ak itam jéem a nàmpal njaboot yi moo tax ñu ñëw ñu ngi leen di nuyu ci li ko dale ci kilifa diine yi ak ñi nga xam ne ñoo nu yilit ci wàllu gouvernement ak ñi nga xam ne ñoo féeti ci wàllu assemblée ak ñi nga xam ne fu nekk la ñu féeti te la ñu va def njëriñ la ci wàllu réew mi ak wàllu njaboot yi ñu ngi àndandoo di leen nuyu nuyu bu amul app ñu ngi leen di gërëm itam ci seen tànk yi nga xam ni sagal nit ñe tax ñu def ko ke ñu caa jiital nag mooy ki nga xam ni moo fi représenté premier ministre ndax mooy suñu kilifa ñun ñëpp ci wàllu gouvernement ñu ngi nuyu représentant ci wàllu Massamba Thiam ak ki mu àndal di Alioune Fall directeur rajo bi gannaaw loolu kenn du nuyu sa bopp nu ngeen nuyu suñu doomu ndey ji toog di Alioune Badara Mbeng ñu ko nuyu di ko ganale di ko teeru ba tey rek ci wàllu wëllëre ak wàllu ànd gu nga xam ni du tey du démb bari ci démb la woon ñu def ko ci wàllu ndigal def ko ci wàllu yaakaar te ñu ngeen nuyu itam ñi nga xam ni ñoom la ñu fi fekk ñu di ay autorité diko dalé ci ba faar ñi nga xamni ñepp ño fi nek ak du kété tabarkalé ak sa baara ñom ñepp benn lañu ci dara ji lañu juddo ci lañu maggé soga def seen politique juddo ci dara mag ci dara juddo ci école mag ci école soga def sa politique dafa tax sa politique rafet seen di nuyu di leen gërëm ci coono yi ñu def yépp pour kemtala yu ñaari waxtu yi fi jullit yi ak ñi yéene jullit yi jàmm di am ñu def ko ngir loolu ñu ngi leen di gërëmal mbooloo mi te itam di gën a sàkku ci mbooloo mi ñu di leen bàyyi xel te di leen ñaanal te di leen jàppale ndax koo xam ni boo bëggee mu jàppale la su bëggee jàppalewuloo ko doon nit waaw te itam nag nit bu fekkee ni téere rek ko ko waar du waaru nit jamono rek ko waar Cheikh Alhaj Malick radiallahu taala anhu fii ci Sénégal bi nga xamee ni politique tubaab yi dafa laaj mu jël taawam Sidi Ahmed Sy miy magu Cheikh Al Khalifa politique tubaabu français rek a tax mu yónnee ji ko tugal mu dem deefa te booba yar na ko ba jullit yi mën ko jariñoo lu tax mu dem di ko sacrifié foofu te politique rek a tax mu def ko politique étrangère bu français yee taxoon mu def ko mais ku jamono yeewul téere du la yee bàyyi leen téere yi te ngeen xalaat waaw ok autorité yi di ko def nag moo di président de la république et di sunu wëllëre di sunu kilifa nu di njaboot ci moom te di ko déglu di ko déggal waaw ak di ko seetal ndax loolu it la ko góor gi ameeloon moom la nu ko ameel te dunu ko bàyyi ba tax na ñu ngeen nuyu chef de cabinet bi toog te di ko def ci noppam ñu ngi nuyu itam suñu commissaire bi fi nekk njaboot yépp di ko sant moog ñi nga xam ne ñoo amee sécurité bi di suñu mbokku agent yi di nu dimbale ba du nu gaañante ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu te di leen gërëm li ci des nag lu néew la moo di soxla yi dafa bari jigéen ñi dañoo toog di añ góor ñi itam dañoo am yeneen i soxla teranga tax ñu ñëw fii ñu déglu may ñu rek kemtalaayu quelques minutes ñu sànni leen ay kaddu kaddu yi nag li mu aju tey moo di li ñoo tuddee falsafatul muharramat inda al islam xëy na dafa am lu ñoo tuddee almafahim dafa am lu ñoo tuddee almafahim mafahimul xaya al insaniya wa mafahimul ahkam alshariya wa mafahimu ltajarub hadihi almafahim tuqarrir an alinsan يتغذى ويتقوى ويعتز بروح الإدراك أكثر مما يتغذى ويتقوى بإملاءات المدرسين وتلك المفاهيم تقرر أيضا أن من واجب الإنسان أن يزود كل رواية بقسط من الدراية لئلا تهلك الدنيا بالأحكام الشرعية ولئلا تهلك الحياة الإنسانية وتهلك الأرض معها بالحكم والعلم. يقول الشاعر: فحياة بها ازدواج، وأرض أنت فيها بمستوى الإدراك. ويقول القرآن الكريم في ذلك: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ولذلك يقول الشيخ الحاج عمر الفتي رضي الله تعالى عنه في كتابه المقاصد، يقول: إن من شرط الأمر بالمعروف، إن من شرط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون الآمر وأن يكون الناهي بمستوى الحقائق المسيطرة على الزمان والمكان. وذلك لكي لا يكون الأمر ولكي لا يكون النهي سببا للفتنة أو سببا لهتك حرمة المسلمين. ويقول القرآن الكريم في ذلك: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ولا شك أن الحكمة هي فوق القوانين الشرعية المحتومة، والموعظة الحسنة تشمل السياسة الحسنة. ولذلك يقول مخاطبا للرسول صلى الله عليه وسلم: لست عليهم بمسيطر، ويقول: وما أنت عليهم بجبار. وقد أشار إلى ذلك المفكر السنغالي الشيخ الحاج مالك رضي الله تعالى عنه بقوله: وهذا الدين لا يصلحه إلا السخاء وحسن الخلق، ولا تحتقروا الناس ولا تسبوهم، لأنهم مظاهر الله في الدنيا، فعظموا حرمتهم لله عز وجل، لأن احتقارهم احتقار لفعل الله عز وجل. ويقول حاكيا عن الرسول: الناس مسلطون بتسليط الإله. ويقول: وصن لسانك، وصن لسانك عن فعل العموم وعن فعل الملوك، ولو جاروا ولو ظلموا. وصن لسانك عن فعل العموم وعن فعل الملوك، ولو جاروا ولو ظلموا. وربما سمعنا الوالد الشيخ الخليفة يقول: أن من لم يجلس على كرسي الحكمة فيجدر به ألا يتعرض لا إلى الأمر ولا إلى النهي. ويقول: أن يكون الواعظ شيخا بعمامة أيسر، أيسر أن يقول الواعظ شيخا بعمامة أيسر من أن يدخل تحت حماية قول الله عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فمن لم يميز بين النفس والشيطان، ومن لم يميز بين الهوى والدنيا، فلا يسع له أن يكون طبيبا للأرواح. ويقول الراجز: فرب إنسان ينال الحفظ ويورد النص ويحكي اللفظ، وما له في غيره نصيب مما حواه العالم الأديب. فرب إنسان ينال الحفظ ويورد النص ويحكي اللفظ وما له في غير ذلك نصيب. ويعلق الشيخ الحاج عمر الفوتي على هذين البيتين فيقول: فمنهم، فمن الأشياخ، أو فمن رجال الوعظ، أو فمن المدعين، من يحفظ النصوص والألفاظ فيوردها كما سمع ويحكيها في المجالس، فإذا طلب باستخراج معانيها واستنباط أحكامها وإبداء أسرارها مع البحث والتدقيق والتحقيق لا يوجد عنده شيء من ذلك، يقولون أقوالا ولا يعرفونها، يقولون أقوالا ولا يعرفونها، إذا قيل هاتوا حققوا لا يحققوا. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: رب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. والمؤمن كما ذكر السيد الشيخ أحمد تجاني الحسني الفاطمي، والمؤمن بداية علمه في أن يصون لسانه عن الأقاويل التي لا ترتضى شرعا، كالغيبة والنميمة والكذب والسخرية، وأن يصون قلبه عما لا يرضي الله عز وجل كالكبر والحسد وظلم الناس. سيما والإنسان أكرم وأشرف من أن تكون عقيدته ثمرة للتضييق والتشديد. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، والمؤمن أكرم من ذلك، والمؤمن أكرم من التضييق والتشديد. ونظر ابن عمر يوما إلى الكعبة، عبد الله بن عمر نظر يوما إلى الكعبة المشرفة فقال بصوت رفيع، قال: ما أعظمك وأعظم حرمتك يا بيت الله. والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك. والحديث القدسي يقول: أنا رب العزة، أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فيقول الشيخ الحاج مالك: وخوفوني بالنار، وخوفوني لفقد الزاد، وخوفوني بالجرائم والجنايات، وخوفوني لفقد الزاد. قلت لهم: هل يحمل الزاد لله عز وجل؟ هل يحمل الزاد للأجواد يا أممي؟ وخوفوني لفقد الزاد. قلت لهم: هل يحمل الزاد للأجواد يا أممي؟ وقد ذكر الرسول عندما بشر المسلمين بفضائل الاعتكاف، وأخذ هؤلاء المسلمون يتهاونون ببعض الحقوق حرصا على الاقتناء بهذه الفضائل، قد ذكر: من مشى في حاجة أخيه ونجح فيها كان خيرا له من اعتكاف 10 سنين ده الدرجات العلى في حوائج الناس. معنى دانيو وقتان لي نيو وقتان سي شيخ الحاج مالك دا فا وخني انا اك لام ني و مانا جانغ سو دي دوم ولف nga wax ci ak wolof yi dégguñu ko ñaar amna benn déggloo li nga jàng wala déggloo wolof waaw loolu la Cheikh Alhaj Malick wax waaye su fekkee li nga jàng dégg nga ko te dégg nga wolof soo ko waxee wolof yi dégguñu ko rek am na lu xew waaw ba tax na dafa mel na dañoo waxtaan tey yi araam ci diine lu di sababam ak naka lañu ko déggi ci li passé ak jamono bi ñu nekk ak li jublu si waaye bala ñu ci jëm ñu jëkk wax lenn moo di li xam-xam joxe ni doom aadama dana amé ci ruhul idrak ruhul idrak ruh la bu nga xamni min ci doom adama su ko doom adama dundale mu dundu su ko baye itam dundalu ko mu dé ñu wax nak ni képp ko xamni ruh bobu le bayyi nga ko ba mu dé man nga jàng téere yi ci àdduna yépp ñu jàllal la ko nga toog ca kaw ta doo xam foo jëm parce que ruhul idrak nekkatul ci yow waaw mokkal nga li ñu bind ci page yi yi ci biir téere yi mokkal nga ko wante lumière bu nekk ci yow bu la mën a jubale foo jëm mu jëriñ la nekkatul ci yow rey nga ko waaw moom la wax ni nag bala ngaa jëm ci jàng li ci téere yi na nga def ci sa bopp ni war na la nga dundal ci sa bopp ruhul idrak nee na ndax soo dundalee ruhul idrak sharia bu ñu mën a tëral adduna dana ko jariñu ci sa intermédiaire boo dundalul ruhul idrak sharia bu ñu mën a tëral lu mu baax baax adduna dana ci alko ci sa intermédiaire waaw noonu rek la amul leneen jàng nit jàng ngeen jàngandoo nga jóg loo wax mu di dëgg dëppoog jamono keneen jàng lu mu jóg wax jël yetta ca def c' est que kii dafa am ruhul idrak kii amul ruhul idrak waaw loolu rek la du leneen moo tax borom way bi wax ni dund boo xam ni dund tollant la nee na ku koy ñemee àtteel ci kàmb nga jëm waaw dund goo xam ni dund tollant la ku koy ñemee àtteel ci kàmb nga jëm loolu tax diggante jabar ak jëkkër simpleul lu tax dund tollant la te nag diggante jabar ak jëkkër moom ci boppam moo nekk rëms moo nekk symbole ci diggante yaram ak ruux ànd gi ñu ànd te ku ci nekk jël sa indépendance ba noppi ñu bëgg a àndati bëgg a jaxase seen bopp ruux ak la mu bëgg te gisuloo ko waaw yaram ak li mu bëgg te léeg-léeg ñu dem ba seen i bëgg-bëgg mel ni dafa bëgg safaano léeg-léeg ñu dem a dem ba kenn ki du mën a dabu bëgg-bëggam ki ci des mën a dabu bëgg-bëggam léeg-léeg ñu dem ba kenn ki feebar ki ci des du feebar léeg-léeg ñu dem ba kenn ki feebar bëgg wàll ki ci des di daw diggante boobu di ruux ak yaram ñu fas yéene àndandoo kem salaa yu lañu bind ci seen jëf. Bés bi ñoo teqalikoo yaram yëngootul dem ba mel ruux dellu ca ak darajatul ula dem ca al malaul aala. Waaw, ku ko bëgg a atte, ku ko bëgg a atte te àndulook sa sagu ci kàmb nga jëm. Waaw, moo tax boo ko dangaa tàmbale ci tàmbalikaay bi mooy li yàlla wax afalam yasiru fil ardi fatakunu lahum qulubun yaqiluuna biha aw aadaanun yasmauna biha fa innaha la taama al absar walakin taama al qulubu allati fi sudur. Daqontewul ak iqra bismi rabbi waaye nag alladi xalaq mu dellu si afalam yasiru fil ardi. Waaw ba tax na yàlla nee na ñi ko bëgg jaaxal ndax doxuñu ci suuf si te fekk ba ñoo dox ci suuf si ay xolangi ci ñoom yu mën a xellu li ci suuf si ay noppangi ci ñoom yu mën a déglu li ci suuf si nee na yàlla wax toujours nee na maa ngi leen di yëgal ni ki bëtam muuru nañu ko tudde ni bëtam muuru na mekk bu ko kenn tudde sil max nee na ki xolam muuru te bëtam di xoole nag nañu ko tudde sil maxa ci moom rek la yell mu nekk sil maxa. Waaw kii dox ci mbedd mi te borom ba picc du xool picc mi bu rombee ndox bu taa du xool ndox bu taa bi war a ndox am yan lañu boole composé ko mu nekk ndox luy njariñu ndox lu ci nit di jariñoo picc mi lu tax muy naaw bu ko neexee lem ay laafam tàllalaat ko te du daanu équilibre bi nekk ci moom nekk ci jawu ji ba li ma tuuti yëpp loolu mu man ko ci naka la demee dégg maam ngelaw li lu tax moo yëngu nga di ko dégg taw bi ci sa kaw téegu néeg mu mel na musique ci sa nopp yooyu yàlla ne na ku ci tàmbaleewul soo demee ci téere yi doo ko dégg. Waaw nee na ku ci tàmbaleewul boo demee ci téere yi doo ko dégg. Waaw koo xam ne dara ci mbedd du attiré sa attention nee na boo demee ci téere yi doo ko dégg. Waaw loolu moo tax Cheikh Hadji Omar nag moom itam mujj wax ci maqasid wax ni maanaam ruuxul idraak daniki firi nañ ko ci ni ñu waxe ndax ñaare nag ci biiri waxtaan lëf di nga ci xir ba ñu wax la sax mooy lan te fekk na sa teew lu gën a ëpp ba doo ko dégg mais ni ñu ko waxe mënatuñu wax lu ko ëpp solo. Ruuxul idraak mooy ruux bu nga xam ne rek dana la tee nga dox sa soxla mu jeex loo gis rek da nga war a laaj lu ko waral. Waaw ndax na ko Sayyiduna Omar wax xëy na tubaab yi ñoom itam ñëw nañ ci seen i philosophie mais toujours nag l'islam mooy jëkkee tubaab yi mujjee l'islam tàggan tubaab yi dundal jëriñoo àdduna jëriñoo leneen waccuñu ci naaj yi ñu tëdd. Waaw toujours mooy am mais ruuxul idraak Omar ibn al-Khattab ko jëkk a génne mais tubaab yi indi nañ ko moom ngeen di wax ci seen i philosophie le sens de la perception defee naa ni lëpp la loo xam ni bu jiituwul ci sa doom nga xàmmee ko sax bu dee jàng école ba yeboo bañ a am ci moom yaakaar. Waaw Cheikh Hadji Omar wax na ni nee na dal yonent bi nee na ku xam lu baax digle ko donte dañu laa dóor ku xam lu bon tere ko donte dañu laa dóor nee na ca jamonoom la baaxe woon mais léegi ku ko def def musiba. Waaw wa ndax ñu wutu yonentibi li waxam di for yeb jamono dana ñew bu ñu ko liggeeyul mu yaqaduna lolo tax mu di fi am ay representant ba faw waaw xamulo ni weddi waxam ay waye na fekk kiko weddi du nonam representant la waaw ba taxna Cheikh Alhaji Omar bi nga xamni mom representantam la te woor na ko ni representantam la wax na ni deug la yonenti be ko wax wante bi jamono digle lu baax tere lu bon dafa am ko xamni da fay tollu ci niveau ba sokoy def bu tolluul ci niveau ba su ko defé ben dina jur fitna wala dana xoti or may julit yi musiba fekk ko ci ben garanté nekku ci do taxna wax na ci ni aya bi yalla wax ni ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana nana ci bi jamono rek lay soga jot waye ñoña tax waruñu ko dekk li yalla wax ni boma de wotel ma tek ko ci xam xam bo xam ni du xam xamu teer xam xamu tekki jamono lay do modi al hikma tek ko itam ci politique bu rafet bu nga xam ni ki ñu koy digal dana mëna angante ak yow ta kaas du fa tot ndox du fa tuur waaw ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana cheikh alhaji omar nana kuko duggul ci bi jamono duggulo ko waye kuko duggé xamni du ko jog rek taxaw ca mbedd ma ni yalla téré na li kat na ba fanko waxe fa lañ la fekk ak yow du taxaw cheikh alhaji mali ko wax te kim gënu ko ragal yalla waye dafa xam jamono waaw gouverneur général ko wo bu ko amna lu ñoo tuddé alcool ñu ko indi ci rew nit diko jaay xamna ni nak comme yeen ay julit ngeen ñu nit ci suñu walu mandu dañu def ñaari yeuf dañu bayyi commerçant yi ko indi jaay ko ndax njabot lañu joge tugal suñu njabot lañu ñun administration bi way yow mi nga xamni kilifa diine nga dañu la bayyi nga wër wax nu mo arame Cheikh Alhaj Malik Niko yow protégé sa njaboot te bu ma bàyyi ma wër di wax ne aram na ndax sharia bi mayuma ko mu ni ko lu tax sharia bi mayuma ko mu ni ko dafa am loi bu ngeen wote am ñu ngeen tuddi ay citoyen français ci réew yi may leen liberté bu doy na alo ci ñu ñak ba mom ko sañ nañu dem ci boutique ba jënd ko alcool naan ko ci loi bobu nak jamono la bu mo ëpp doole sama atté sharia suma dañu citoyen bu ko jënd ma ni ko ñu ñu jënd haram na mu door ma ñu dem police ba automatiquement mom mo am raison man amatuma raison waaw ba tax na xamne lu am solo nit bala nga tëri nit defu na fekk nga fekk sa bopp ba xam ni beneen defu bu ko gën a garaaw nekkul ci yow waaye di tëri nit di ko xase defu te fekk fukki defu yu ko yéeg ñu ngi ci yow dafa taxaw tegguloo ko fenn ci téere nga ko jànge téere ju nax na la waaw ndax na la looloo tax yàlla wax yonent bi ca njël ben ni ko xam naa jikko doomu aadama xam naa jikko doomu aadama loo ko dénk bu yàggee mu boole ca autorité bu ca bokkul waaye nit ñi kat lasta alayhim bi musaytir waaw lasta alayhim bi musaytir ta wa ma anta alayhim bi jabbar waxuma nga ni tëddi tëddeeral ci seen kanam ni yàlla ma yónni rek ku la neex nga wokk wax ko bàqu maamam waxuma la loolu waaw
loolu ndegam yonent bi la ñu ko wax kay moom mi ñëpp yaakaar yàlla di ko wax la saaleen bi musaysir xam na bakkanu doomu adam yàlla xam na ni bu ba yoon yonent bi rek dina mujjaana yor topp ci gannaaw nit bi waaw mu teel ko ko wax nag ni juboo wala jubowuñu mu génne ko wuddi keneen jeex na yàlla fula ma bëna lool looloo tax Cheikh Alhaj Mani radiallahu taala anhu wax na ni nee na moom daal li mu gis ci diine tey nee na générosité rek ko mën a yéwénal ak jikko ju rafet waaye autorité du ko defar wa hada diinu laa yuflixuhu illa saxa wa xusnul xuluq mawdoo ko bind ko ci tubaab bind ko ci chinois ci arab la ko bind waaw nee na tayit wala taxtaqiru nnaasa wala tasubbuhum bu diine tax ngeen xeet nit ñi bu diine tax ngeen di leen ŋal ñi nee na li annahum madahirullahi fi dunia ñoom ñooy expression volonté yàlla ci kaw suuf xam noonu yàlla dina def loi ba noppi xiir nit ñëw ci lu safaanoog loi ba pour wane ni loi waru ko nit waru ko waa moo tax mu ni bu ci gaawantu moom Maodo nee na fa azimu xurmatahum lillahi aza wa jal ma ngeen màggal orma nit ñi bu ñu nekkee ci safaan sax màggal leen orma nit ndax itam xeet leen mooy xeet ki nga xam ni mooy jékki-jékki rek soppi jamono xiirtu nit ñi ci dem ah bu dellu wax ni nag annaasu musallatuna bi tasliqil ilah jamono yàqu na nit ñaa ngi def musiba jamono yàqu na nit ñaa ngi def musiba Cheikh Alhaj Malick nee na yàlla leen ca xiir ou bien nga condamné yàlla wala nga may nit ñi jam waaw jeex na moo tax mu ni nag wasun lisanaka an fi'lil umumi wa an fi'lil muluki walaw jaaru walaw dalamu mais kooku bënt la moo ko way moo ko way keneen wayu ko moo ko waxal boppam ah nee na li nit ñi àndandoo di ko def tëgal si ginni am na fu ñu ko jële nee na ñu yilif àddina bi di buur yi pexe ya ñoo def ba trouver ne nangam a baax ñu def ko yow boo nee jënge nay bu ko wax parce que def nañu coono ba at ci foofu ne yow ñu tëdd ci génne di naan sa kafe xamuloo luy conseil de cabinet xamuloo luy loi xamuloo luy assemblée nationale ay nit bàyyi seen ndëkk bàyyi seen añ dajaloo fa ñaari reer ba trouver leen la nga taxaw jënge di ma nit d' accord ma foo ko teg bala ngaa ñàkk d' accord nga def ni ñoom waaw waaw fan nga ko teg ci Cheikh rek waaw wasun lisanaka an fi'lil umumi wa an fi'lil muluki la wax walaw jaaru walaw dalaw waaw koo ko xam na li mu wax ndax yonent bi mu wax ni guur bu xalaatee wéyal xalaat ba xalaat ba jubati am na benn yool bu buur xalaatee wéyal xalaat ba xalaat ba jub am na ñaari yool loolu moo tax daan nañu dégg ci Cheikh Al-Khalifa radiallahu taala anhu Serigne Mansour dafa am bés comme daan nañu faral di critiqué góor gi ci ruq waaw daan nañ ko faral di critiqué ci ruq ñun ñëpp nag ñu am xam ne ci sunu biir daan nañu faral di critiqué góor gi yonent beet yàlla waaw waa ci ñun ñi ko mën nag nga xam ni dunu gaañ daan nañ ko def ci sunu ruq waaw waaw ndax xam nañ ni lu ñu ciy gaañ nekk ci wóolu nañ leen ba noppi mais quand même léeg-léeg ñu ne lu tax na nga mam waaw ñëpp toog di déglu góor gi mu ni ma daal man defe naa ni góor gi daal yabo di def très attention parce que agna fo xamni tay bo nit ñepp ñu ñew mu dag ben sag di na deg nit ñu ni wat na cell ni tay ci ciowal sag yu gool di sag ni mu rafete dal lolu wax deug yalla dafa am ño xamni dañu fekk course yu hikma ñu dem rek farankula yu ca kaw seen xamne ci jamono dana ag fo xamni lu ñu bëgg wax nit ñi bu ñaawé bu ñen ko waxé rek nit ñi ñepp bi seen hikma mo ca ag yow yëpp dañ daan tok firqu diko waxtaan ma ngi fatéliku dama dlo bu ndaw ba lay top jamono yi ñu nekk ci seigneur liñ dey di jàng te mu posé na benn question boo xam ne mu jëlaa ko dem ci Serigne Aline taw la pare ba muy daal ci wàllu tegg nu mag mu ne ah xam naa daal seen yobo rek sax ko teg ci suuf ndax itam amal loo def ma nii waaw yàlla wax na àjjana ci alquran waaw lu tax mu ne ay berkele la xanaa yàlla boog dafa jël parti pour arab yi parce que bu bëggee def àjjana berkele te ñun néegu ñaax la ñu am ñeneen tabax la ñu am ñeneen nag war na seet nag ñu mu koy séddale ñu am seen berkele ñu nii ñu néegu ñaax am seen néegu ñaax nag yu mel loolu pour wan la ne rek alquran sax la li mu wax lu nga xam ni foog nga taxaw ci seet surun maqsuratun fi lqiyam yàlla ne jabari jabari àjjana yee ci berkele la leen di tëj mais ñi xamul berkele ñu xamul berkele na fekk na waxin rek la parce que ñu mu jëkk ñoom ci ñoom la waxal te mooy arab yi waaw waxin rek la waaw te loolu it mas na yàgg xaw ma fàtti na comme des oustaz Malick yi mas na ma fekk ci ni ma daal am na lu ma jaaxal ma ni ko lan mu ni ma lu tax kenn ku ne war a am sa personnalité bopp war a fonkoraat ba nga bokk te kuy catholique ci ñun rek turu tubaab lañ la tuddee kuy julit ci ñun turu naar lañ la tuddee kooku daal defe naa ne war ngeen a jóg sàkk ci pexe te yooyu yëpp dégg la rek kooku dégg la ñu ngi am suñu personnalité jóg mais kenn dootul tuddee sa bopp turu nit ku ñuul turu arab rek ngay wut lu tax est ce que da nga renoncé léegi ci sa personnalité boo dee catholique turu tubaab rek nga wut est ce que da nga renoncé léegi ci sa personnalité te xamuloo ni yooyu yëpp ay problème la ñu nga xam ne ñu ngi fi ci jóg te lu mat a xalaat la évidemment duñ ca ñemee sore parce que ñun ñu tuddee ñëpp ni si yàlla la ñu yaakaar nañu leen mais quand même nit ku nekk ak personnalité turu arab du woon cosaan ci ñun waaw ñu di catholique turu tubaab du woon cosaan ci ñoom yooyu yëpp ñu ci da toujours dañ ciy werante da leen di gis ko ñëw ni la lu tax yonent yëpp nekk nit ñu weex sa yonent bu ñu la amut bëgg jàpp ni yàlla boog mbaa du dafay bëgg def astafriqatal unsuriya ndax lu tax yonent yëpp mu tànn leen ci nit ñu weex ñu yonent bu ñu la amul mel na ni nit ñu ñul ñu bokk waroon nañu seet ku défendre seen cause ci wàllu bopp mais ci la ñu dem a dem ba ñuy seet yonent yàlla Luqman ak yooyu comme moom ku xawoon tikk la ñu ne comme nit ku ñuul la woon nangam dem naa ci ba tout dernièrement maa ngi ciy waxtaan ak président Senghor mi nga xam ni lu nekk tabarkallay daf cay dem ba mu limal ma benn jabaru yonent yàlla Moussa boo xam ni ku ñuul la woon mais lu normal la parce que Moussa Misra la bopp te Misra ñu nit ñu ñuul la fa nekk te yooyu yëpp borom xam-xam yi dañu ciy dem dañ ciy dem parce que lu mat a xalaat la waaw li sama taaw juddoo ma tudde ko Serigne Mansour te ca tudd ba Alhaji Mbaye ñëw ci moo doon jottali sama pa Alhaji Mansour tuddoo xale ji tudde ko Serigne Mansour bu ndaw Alhaji Mbaye di jottali bi mu jottalee ni Serigne Mansour bu ndaw lañ ko tudde mu ñëw Serigne ma ni ma man daal jàtte nga ma teg ma ne ko lu tax mu ni ni ma la xame dafa war naa ne sa taaw Samori nga koy tudde ba tax na yooyu yëpp dañu koy xalaat mais yàlla du ci mer def ci jëg ngir xam na ni njabootu boppam ñooy werante waaw noonam waxul njabootamay wax looloo tax ba taxna Cheikh Al-Khalifa dal na wax ni ku amul gogo xamé dal mom digelu la ngay waxtaan ak nit ni da neena nek waré kat nak ak sakala mo gëna yom nga bok ci garantie bi Yalla joxe ci aya bi wama arsalna lir rasul illa li yuta'a bi idhnillah Yalla neena ku sonn ci wotel ma ya sonal sa bok waye ki ma jox sama leer famo jaar ba ñu wuyu ko dana ko yom te itam dan na wax ni neena ko xamne xamne wuloo luy bakkan ak sheytaane xamne wuloo luy banneex ak adduna neena boo demee ni danga bëgg faj rootu nit ñi rek nax nga sa bopp ndaxte ay yëf la yoo xam ni iblisu wa dunya wa nafsi wa lhawa kayfa alxalaasu wa kulluhum aadaayi am na ku ma ci bind lettre gannaaw gàmmu gi ndax li ma wax ni seytaane état d'esprit la mu ni te yàlla tudd na seytaane def ko jëmm man ma wax ni état d'esprit la moom loolu dal mel na ne xaw na ko jaax mais yow pour lu la gën a yomb ak lu la gën a jege bul seet seytaane am na wala amul seete sa état d'esprit rek mu toll kii moo la gën noppal li ci def nga wute ci ko dépense boo yóbbu sa kër waaw waaye booy wut seytaane ndax li ko yàlla tudd doo dox benn koñ ba dajeeg moom bute sonn la waaw maa ngi laa ñaan bute sonn li ci def wute ji ko suukar boo jox sa njaboot wala café moo la gën a noppal ngay seet fu seytaane nekk ak nu mu mel ak lu muy def ak lu muy wax doo ko gis état d'esprit bi ci yow rek la ñuy seet waaw boobu rek moo mat a bàyyi xel dëgg la mag ñi daañu di melal pour won la ni daa fonk nit te fekk na xelam àggul ci sax mu war la ñu gis moom la ñuy melal ni seytaane dafa amee laabu fas laab yu bare comme laabu fas benn nit yàlla bu fonk boppam romb ko ni ko xanaa danga am ay fas mu ni ko déedéet laab yi ma laabe nit yàlla yi la waa ji ni ko am na ci laab yu dëgër yu mag mu ni ko kii pour ñu mag ñi la am na ci laab yoo xam ne xaw nañu dëgër waaye maguñu mu ni ko ñii ci ñu ci tuddoomu la am na ci laab yu tuuti yoo xam ne mu ni ko ñii nag ci way feggaan yi la waaye ji di nattu boppam ni ko waaw diw tudd boppam ni ko waaw diw nag ana laabam mu seet ko ci baag gal ni ko ah kooku amul laab dama ko mab ñandu rek borom bayt ba wax na ni bare na ku wattu di tari rek bare na koo xam ne texte boo ko wax mokkal na ko waaye lu dul loola xamu ko Cheikh Alhaj Omar ni waaw ndax itam mokkal texte rek doyul analyse ya nga xam ni moom la texte bi laaj ngay nattale jamono tànk ak tànk bëtëg bët nopp ak nopp enquête ya nga war a def ba ngay jël benn décision boo xam ni wóor na la ni la Cheikh Alhaj Malick waxoon dana la ca dal mooy benn gis muy wax ci wax
ba mujj mu ni nit ki maa ngi leen di xamal ni lii ma wax ak yéen li ma fonk yonent bi ngeen fonk ko yépp ak si woon du ma noppi waaw. nekk na booba li ma wax condition intime la ca te lépp nag soo ci amee condition intime nag boo dee wax bu yonent bi ñëwoon it doon noppi waaw. le Cheikh Hadj Omar wax ni nag bala nga génne dara na fekk nga am kattanu seet ñu wax ñëpp ak li ñu wax ak lañ ca génne lu jamono laaj ak lu nit ñi melat na nga koy appliqué yooyu yëpp daf ko laaj waaw. waaye wax ñu rek nga ni bëj ci téere waaw dañu bëj ci téere rek ni téere bi nangam la ma waxoon gouverneur du Sénégal ca ndar bi may bëgg def pose première pierre jàkk Cheikh Al Khalifa ci tuwaawal dama dem ca mu ni ma texte yëpp contre nañu sa jàkk ji ma ne ko gis nga yow gouverneur du Sénégal lañ laa wax laajuma la lu contre jàkk ak lu ko contre dama lay laaj ndax plan yi nga jox travaux publics approuvé nañu ko wala approuvé wuñ ko foofu nga nu féeti bàyyi si ci def noo fa féeti sunu bopp. loolu moo tax Cheikh Al Hadj Omar wax ni ñun ñeenti école am na bu Malik bu Hanafi bu Hanbali bu Shafi'i nee na ñeent yooyu benn rek lañ ci am ñun ñëpp Maliki yoon lañu or nee na ñëpp ci téeméeri école ak juróom benn fukk am na ci l'islam te yëpp valable te ñun ñeent lañ ci xam te benn lañ ci am ñu ci de sax jànguñu leen xamuñu leen ci ne yow yow nag da nga war toog rek nag da nga war toog rek nag ñetti téeméeri école ak juróom benn fukk ñeent nga ci xam ñeent ñu ci xam benn rek nga ci bokk benn bi ñu ci bokk ak téye ñu wax yëpp xamuloo ñi ko wax ñan la ci ne nag boo lëjalee nit ñi da nga leen bëgg lëjal rek nag waaw ba tax na yonent bi nag wax na ko bu gàtt ruba xamili fiqin gayru faqi bari na ko jàng ca dara ja ba ne àr bu mu wax dara xamul dara waaw waaw wa ruba xamili fiqin ila man huwa afqahu min nee na danga xëy ca daara jam ci ñeen fukkeet ba xëy jël sa cruse def ci sa baat yonent bi day wax de waaw dem ba ca bureau ba fekk fa benn fonctionnaire buy liggéey nga fas ko yéene waar ca la nga jàng gir mu yëkkati ñaar téeméer jox la nee na wattul fonctionnaire boobu le moo la gën a dégg li nga jàng ndax moom dana raisonné te yow doo raisonné dina raisonné li mu jàng ci analyse la ko teg ba ak si foofu yow li nga jàng xamuloo ci dara kon nag bugg ko jaay moo la raw ci diine ba moo tax dinaa di wax waa fédération bi ni leen balaa Sénégal a baax ñu ne bëccëgu tey day conférence l' islam bu rëy am na ca tëngeeg ñu ni ku koy présider ñu ne avocat sàngam wala médecin sàngam wala professeur sàngam suñu jàngi woon tubaab ba ñëw balaa l' islam u Sénégal baax rek àgg fo wala ñu ni jàkka sàngam imimam de médecin sàngam ay naayibam wala instituteur sàngam ay naayibam tant que nit ñi seen xam ne àggul foofu xanaa jël diine def ko domaine réservé jox ko marabu yi te marabu yi xamuñu adduna li ci Cheikh Al Hadj Malick waxoon réew mi du baax ba tax na ba tax na Seyid Cheikh Ahmed Tijani wax na ni nee na xam-xam ci ñaari yëf lañu koy xame ni kookaa nga ci yoonu xam-xam nee na na fexe ba ragal jiw
na fexé ba ragal rambaaj na fexé ba ragal sen na fexé ba ragal xéeb nit ñi ñaawal leen neena boobay wàllu lam mi neena bi wàllu xol mooy na fexe ba ragal ruy na fexe ba ragal kañaan na fexe ba ragal mbañeel waaw neena bépp jàngkat boo xam ni lii tàmbale nga ko tegtal la ni dégg nga li nga nar jàng kenata nag doomu adama moo gën tedd nag moo gën tedd moo gën tedd nag pas-pasam pas-pasam wóoloo dikku yàlla tax mu am pas-pas kooku nag ñaaw na ci doomu adama wóoloo dikku yàlla naa jóg di liggaaw bala ma yóbbu safar waaw naa jóg woor gaaw bala moo dal ci sama kaw kooku wóoloo dikku yàlla la jullit nag war jullitam ëpp na wóoloo di ko yàlla tax muy am pas-pas waaw te moo ko waxal boppam laa ikraha fi diin nee na man forcewuma kenn ci diine waaw mais ku ma wóolu ànd ak man rek la bëgg waaye ki ma wóoluwul na toog waaw bu ma ko bu ëllëgee bu mu tax kenn condamné ko ndax man nag bu ëllëgee sañ naa ko texeel lu ci nit man loolu moo tax Abdoulaye Ibn Omar doomu Omar Ibn Al-Khattab ni bàyyam amee woon xisma la amee xisma ku ne xam na ko mas na taxaw ci kanamu Kaaba gi xolam tàng Kaaba gi def li yéen ñu ñaaral jullit bu ñëw rek rab dal di tiit xool ko ñu lay bëgg rëyaay bi dal di ragal toog ci suuf xol bi tàng mu ñëw rek ba ñëpp daj benn xaj bu yëg ca kaw dal di andi ñëpp déglu ko mu ni ko yow Kaaba gi lëf lu rëy màggal na lëf lu rëy màggal na sa xorma waaye bul worukat jullite la gën a màgg ca bëti yàlla gis nga yooyu xàmmele xàmmele parce que pour saxal sa dignité sax Kaaba gi am kon nag boo ñëwee yow àggaguloo ci yàlla ratal sa bopp ngir rek yëngu Kaaba gi ak ñu laayam nga perdre xat xamatuloo foo jëm bi la it doo fa defal yàlla lu sotti doo ko fa defal lu sotti loolo tax yàlla wax ni nag ci alxadisul qudsi wax ni nag ana inda bani abdidi fal yabu nabi macha dabaatal na wax yonent bi ni ko maa nga ca sama njortal njaam ñun ma jorte rek maa nga caak moom jeex na bu ma jortee yiw maag moom ak yiw ba faw bu ma jortee musiba maag moom ak musiba ba faw waaw loolu tax Cheikh Hadj Malick wax ni ñu ma ragalloo wax na ko ci benn way wa xawwa foo nii di fab di zaadi te ñu ngi maa wax ku jëmul ci yàlla dañ maa wax ni ku jëm ci yàlla da ngaa wut yóbbal da ngaa wut yóbbal ku utul yóbbal ëllëg àllaaxira nangam ku wutul yóbbal nee na bàyyi leen ma bàyyi leen ma du ma jëm ci tab bu mel na yàlla di wàllu mburaat yi waaw waaw du ma jëm ci tab bu mel ni yàlla di wàllu mburaake ca la ñàkk teggin yëpp waaw xam naa kuy gane ji sa xarit sax indaale añ mu jëbbi la waaw waxuma la ci bind borom añ la waaw te itam yeneen ci bi bi ñu dégalee jullit yi ci jamono koor nga def li atikaas dem ca jàkka jë tëdd sa di jaamu yàlla dafa xëy-xëy gisatul kenn ci mbedd ni bokk for mbanit yi sax amatul waaye daf ca dellu ñu leen def ngeen musiba maa ngi leen di yëgal ni sa mbokk soxla nga sol sa dàll dox ba soxla ba faju
mo ëpp doole def li atika fukki at. Xamele su ko defee nee na yooyu yëpp nag suñu ko boolee seet fokk nu xalaat. Lan ma mawqiful insan wal insan al muslim tijaha al muharramat bi wasf khaf aw tijaha al islam bi wasf shamil haythu anna al islam asbah kal hayah كل شيء منه يرتبط بشيء آخر المحرمات منه بالمحللات والظواهر بالبواطن وكل طرف منه بطرف آخر إلى أن يعود موعد الجزئيات التي تكون الكلية العظمى وحنا بني يسكك سيرلو إن الله lan moo war a nekk attitude nit nit ki ñoo tudde jullit lan moo war a nekk attitude am ci kanamu yi ñu aramal wala sax lan moo war a nekk attitude am ci kanamu l'islam rek parce que l'islam moog dund benn lañu loo ci tudd rek topp ko bala nga bàyyi gis ceen nga ko anu ba ko yeew ca morom ba moo tax boo nee yi aram rek yi dagan ni la maa ngi mayitam boo nee yi ci biir yi ci bitti ni la maa ngi te ci l'islam yu bare fekkee nañu xalaat ba ñu wax ci seen lamiñ ni l'islam li ko tardel moo di gouvernement pays musulman yi ña di chef ya dañu nanguwul dimbale l'islam ñii ni déedée borom xam-xam yi ci pays l'islam yi ñoo nangu wala def effort pour dimbale l'islam ma wax leen ni yéen dal ay simpliste ngeen ndax problème bi ëpp na solo ni ngeen ko wax te it yéen a ngi jooyal Mouhamad te moom jooyalul boppam bu leen jàpp ni échégu musulman yi échégu Mouhamad la échégu musulman yi du échégu Mouhamad ndax fu mission bu réussir amee rek puukare Mouhamad a ngi ci lu tax parce que moo jëkk woote moo jëkk nangu jëkk reconnaître fi alamiyati kalimati lxaq ya ahla lkitab taalaw ila kalimatin sawain baynana wa baynakum yonent bi moo jëkk nangu ni njëkki dëgg benn xeet moomu ko benn dëgg benn diine moomu ko kon nag duma weddi yahud duma weddi nasara dinaa leen woo baat bi nga xam ni duñu ko war universalisé ñu àndandoo universalisé ko bala ñoo jamonoo raw looloo tax mu woo leen ci alquran moom la ñuy wax congrès tripartite am na benn docteur Heykal talif na ci congrès tripartite bi yonent bi woote woon ci Madina benn téere indiwu ko dañ ko fàtte dañ ko fàtte te invité la yahud yi invité chrétien yi pour ñu bokk kalimatul xaq ndax benn xeet moomu ko benn diine moomu ko waaw mu ni leen nag ixtilaafu tagaaru bi ak alwaan yeeg alsun yi kooku nag ak ñu nit ñi séddalikoo ila umamin wa shuub lam yakun illa li taxliidi mabda iltaaruf waaw inna xalaqnaakum inna akramakum inda allahi atqaakum xam xaddul wiqaaya lañu wax xaddul wiqaaya lañu wax
inna akramakum indallahi atqakum taxon kuy genné sa buntu neek jëm ci jakk ji da ngay bolé say ciati ngubbu de nga mam seug xol ci suuf ngir ñu ni da nga ragal yalla waaw Umar ibn al-Khattab ma xam ni dafa yaq tulak ñom modi kenn ku nekk ngay joy ci sa téré l'islam a defon li mo defon li bunu dajé won defat li delu ciosan mu nekk nañu melone mu def li mu def la kuku rere jamono la ciosan dem na li fi defé fi def kenn ku ne sa jom mo lay aggalé fa nga wara ak joy ko du tax mu delu ci waaw koku duñ ci d'accord ak ñom te yalla itam bu xamone ni li dafa yaq yalla du ko bayyi mu am yalla dara du yaq yalla lu nara yaq yalla du ko bayyi mu am ëpp na ko waaw kon nag loo gis rek jëm ko interpréter neneen waaye taxaw naan yàlla nee na moom kay yéféer yi kay ñoo nekk ci àjjana ñun jullit yi ci safara la ñu ne ci àdduna ba ba ñu dee dem aljanna nangam nangam gis nga yiile yiile ñàkk dégg la ñàkk dégg la waaw yooyu la ñàkk dégg la da nga defe ni nag loolu rek mën na nekk mën na nekk nga ni yàlla nee na tubaab yi àdduna seen àjjana lay doon nun nag nun jullit yi àdduna sunu safara lay doon mais kooku ñàkk xam la kooku itam nag ñàkk xam la fu ñu ko teg kooku caalit goo amul foo ko teg nga wala ñu wax ni waaw yàlla wax na ci alquran ni ya'lamuna zahiran min alxayati dunia nee na tubaab yi seen xam-xam yi yëpp xam-xamu biti la waaye baatin bi xamalu leen ko est ce que yow yàlla xamal na la baatin mais gis nga nax sa bopp baaxul nax sa bopp baaxul yow koy góorgóorlu ci biti yi ba ba ngaa yëg ci sa bopp baatin rek waaw